Desde o Concello estamos a traballar na segunda fase das obras da Praza de Abastos, que comprenderán unha actuación no interior da mesma que concederá moita máis visibilidade e accesibilidade a todos os postos e tamén a parte do soto que ocupa o mercado temporal de martes e venres. Creemos que estas obras redundarán en beneficio dos comerciantes e dos usuarios da Praza de Abastos, farán a vida máis cómoda, por exemplo, coa utilidade dun túnel que conectará o edificio da Praza co parking, co cal teremos un edificio de Praza de Abastos con parking subterráneo, o parking de Santo Domingo. Por eso, os traballos que estamos a comenzar nos vindeiros días de comunicar aos ocupantes de postos afectados por estas reubicacións, que únicamente serán 9 dos 66 postos que hai na Praza de Abastos na actualidade, se lles comunicará a nova reubicación, que será un posto equivalente en metros cadrados e que, ademais, as obras de remodelación para axustarse ás súas necesidades correrán a cargo do Concello. Esta era unha premisa fundamental que tiñamos desde o Goberno local, que era causar as mínimas molestias aos comerciantes da Praza de Abastos, e pensamos que o proxecto elaborado por Mercasa o conseguiu, xa que, como digo, serán poucos os postos que se teñan que trasladar e isto, en cambio, mellorará moitísimo a imaxe xeral da Praza de Abastos.